Virðulegur forseti,
ég þakka háttvirtum þingmanni Bergþóri Ólafssyni fyrir andsvarið. Þarna eru lagðir til þrír staðir til könnunar og þeir gætu verið fleiri eflaust og ég vona að það komi fleiri staðir til skoðunar þegar að þessu kemur. Ég tel að málið sé brýnt og það eigi að kanna staðarval fyrir nýjan flugvöll vel. Það er rétt að Reykjanes innanvert Ísafjörðar djúp það kannski er á jaðri þessar ná markmiðum með nýjum flugvöll fyrir Vestfjarðar fjórðung. Því að það er kannski lögð dálit til áhersla á það að það sé ekki raunhæft að það verði kannski í framtíðinu nema einn góður flugvöllur á Vestfjörðum. Það er ekki óðurlegt að við stefnum að því að það verði einn góður flugvöllur aðgengilegur á Vestfjörðum. Reykjanes, þetta er auðvitað erfiður fjórðungur. Hann er mjög erfiður samgöngulega séð og fyrir flug. Út frá náttúrufarslegum aðstæðum þá telja kunnáttumenn varandi flug að Reykjanes sé lang hagstæðasti flugvöllurinn ef menn er að stefna að því að gera góðan stóran flugvöll sem að svarar öllum kröfum um aðgengi og stöðuleika og lendingar aðstöðu og víðerni. Þess vegna en þetta nú þetta sett inn og það væri fróðlegt að ef að verði farið í mælingar að sjá hvað kemur út úr því í samanburði við aðra kost.
Þá veitir ansvar síðari sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur